20 časova. Hristos se vaznese, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 16. jun 2016. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika Lukijana i druge s njima. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije na samom početku čućete informacije koje su vezane za sabranje pravoslavnih crkava koje će se o Trojčindanu održati na Kritu. Patrijarh Vartolomej je već stigao na Krit, a njegova svetost patrijarh Srpski Irinej i delegacija Srpske pravoslavne crkve otputovali su na ovo sabranje. U delegaciji Srpske pravoslavne crkve nalaze se 24 episkopa. Također ovim povodom čućemo i izjavu mitropolita Porfirija datu za RTS. Također donosimo i izjavu mitropolita Volokolamskog Ilariona o učešću Ruske pravoslavne crkve u radu Svetog i Velikog sabora. Odluke sabora su legitimne samo uz učešće svih crkava. Zatim slijede informacije ostale iz života crkve, praznik prepodobnog Justina Ćelijskog proslavljen u Njemačkoj. Iz pomjesnih crkava otkrivene freske u Šangajskoj crkvi. Iz svijeta kulture donosimo informaciju iz Nikšića, još jedno u nizu predavanja održano na tribini Svobodijada.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej i delegacija Srpske pravoslavne crkve otputovali su na sabranje pravoslavnih crkava na Kritu. U delegaciji Srpske pravoslavne crkve nalaze se 24 episkopa, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Sada ćete čuti i spisak jerararha koji će učestvovati u ovom sabranju. Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski Jovan. Zatim njihova visoko preosveštenstva, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije. A zatim i njihova preosveštenstva episkopi, sremski Vasilije, budimski Lukijan, srednjezapadno-američki Longin, bački Irinej, zvorničko-tuzlanski Hrizostom, žički Justin, vranjski Pahomije, šumadijski Jovan, braničevski Ignjatije, dalmatinski Fotije, bihačko-petrovački Atanasije, budimljansko-nikšički Joanikije, zahumsko-hercegovački Grigorije, valjevski Milutin, zapadnoamerički Maksim, australijsko-novozelandski Irinej, kruševački David, slavonski Jovan, austrijsko-švajcarski Andrej, frankfurtski Sergije, te timočki Ilarion. A juče je za dnevnik radiotelevizije Srbije dao izjavu i mitropolit Porfirije, koja se odnosi na sabranje pravoslavnih crkava na Kritu.
Istorijski sabor pravoslavnih crkava održat će se od 17. do 26. juna, uprkos odluci Ruske i još tri pravoslavne crkve da ne učestvuju na tom skupu. Vaseljinski patrijarh Vartolomej još ostavlja mogućnost da se četiri crkve predomisle. Srpska pravoslavna crkva potvrdila je danas da će učestvovati, ali uz određene uslove.
Posle više od 1000 godina sabor na Kritu trebalo bi da promoviše jedinstvo među 300 miliona pravoslavnih hrišćana u svetu. Od 14 autokefalnih crkava koje su najavile učešće, prvo su otkazale Bugarska, Antiohijska i Gruzijska, a onda je Ruska pravoslavna crkva predložila da se skup odloži.
Velike su kritike na račun predloženih dokumenata. Već smo imali priliku da se sretnemo i razgovaramo, damo svoje predloge da se izmene ta dokumenta.
Četiri crkve ne slažu se sa odlukama organizatora sabora, Vaseljinskom patrijaršijom, između ostalog i zbog izabranih tema i načina njihovog tretiranja, kao i zbog činjenice da su neke odluke unapred pripremljene, pa ne ostavljaju mogućnost da se o njima raspravlja. Tome se protivi i Srpska pravoslavna crkva, ali je ipak odlučila da pokuša da pomiri dva stava.
Mi smo ušli u ovaj sabor sa idejom da sve teme koje su kompleksne mogu i treba da se razreše za 10 dana, pritom imamo unapred pripremljene tekstove i odluke, što na neki način dovodi u pitanje i mogućnost slobodnog razmišljanja i slobodnog stava u odnosu na rezultate sabora. Stoga smo mi predložili da ovo bude samo prva sesija velikog sabora koji će trajati možda godinu ili dve, i tražili smo da i sve ove primjedbe koje su imale crkve koje ne učestvuju na saboru budu unete u sabor.
To su praktično uslovi koje SPC postavlja i očekuje da će Carigradska patrijaršija imati sluha da ih prihvati. U protivnom, srpske vladike najavljuju bit će prinuđene da napuste saborovanje.
Mi želimo da pokažemo vernost i ljubav prema našoj majici crkvi, brigu za jedinstvo crkve, ali u isto vreme ne želimo da se stavljamo ni na jednu ni na drugu stranu, niti smo, kako su to neki mediji govorili, eksponenti bilo ruske crkve, bilo carigradske patrijaršije. Imamo svoje dostojanstvo i svoju slobodu i svoj stav.
Taj stav je, kaže vladika Porfirije, potpuno jedinstven. On negira da je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi bilo nesuglasica u vezi sa odlukom o odlasku na Krit.
Mi smo danas apsolutno svi, bez izuzetka, na čelu sa patrijarhom, a među prvima je bio upravo vladika Irinej, govorili u istom duhu i bili na istoj liniji.
U prvim analizama tumači se da bi bilo dobro ako bi Srpska pravoslavna crkva uspela u svojoj medijatorskoj ulozi koju je danas nagovestila. Iako održavanje sabora u takozvanom krnjem formatu nije pokazatelj jedinstva, ipak ne misle da postoji rizik od raskola.
Ovo dešavanje na Kritu neće dovesti ni do kakvog raskola, pravoslavna crkva će ostati stabilna, a dve velike crkve, Moskovska patrijaršija i Vaseljenska patrijaršija, treba da sednu za sto i da nađu minimum zajedničkih interesa.
Iako se sabor, kažu, priprema i planira već 55 godina, ovaj na Kritu, po svemu sudeći, neće biti sve pravoslavni, a njegove eventualne odluke neće biti obavezujuće za crkve koje ne učestvuju.
Njegova svetost Vaseljenski patrijarh Vartolomej prispio je juče 15. juna na Krit, gdje će predsjedavati sabranjem predstojatelja pomjesnih pravoslavnih crkava i njihovih delegacija, koje će se održati od 19. do 26. juna 2016. godine u Pravoslavnoj akademiji na Kritu. Krit, koji je pod duhovnom jurisdikcijom Carigradske patrijaršije, primio je hrišćansku vjeru još u apostolsko doba. Vjekovima je ova crkva na Kritu iznjedrila mnogobrojne mučenike, svetitelje, podvižnike, i otuda je on podesno i značajno mjesto za održavanje ovakvog skupa. Njegova svesvetost je stigao ranije kako bi dočekao dobrodošlicom svoju sabraću, predstojatelje pomjesnih pravoslavnih crkava i članove njihovih pratnji, arhijereje, i vodio s njima preliminarne razgovore. Tokom priprema i održavanja ovog sabranja angažovan je veliki broj ljudi i žena iz cijelog svijeta, među kojima i studenti i bogoslovi. Evo još jedna informacija koja se odnosi na održavanje Svetog i Velikog sabora. Mitropolit Volokolamski Ilarion izjavio: odluke sabora su legitimne samo uz učešće svih crkava. Odgovarajući u ponedjeljak 13. juna na pitanje novinara o učešću Ruske pravoslavne crkve u radu Svetog i Velikog sabora, predsjednik sinodalnog odjeljenja za spoljne crkvene veze, mitropolit Volokolamski Ilarion, je podsjetio da se u uredbi sabora kaže da Konstantinopoljska patrijaršija saziva sabor sa saglasnošću svih pomjesnih pravoslavnih crkava. Te saglasnosti nije bilo ni na sabranju predstojatelja održanom u januaru, jer njegove odluke nije potpisala Antiohijska crkva, a nemamo je ni danas, nakon što su tri crkve otkazale učešće u saboru, kazao je arhijerej. Stoga, ukoliko sabor bude sazvan, time će se prekršiti uredba, jer se svepravoslavni sabor mora sazvati uz saglasnost svih pravoslavnih crkava. Mi ćemo se zato obratiti Konstantinopoljskom patrijarhu sa predlogom da se svepravoslavni sabor odloži, a da se dobijeno vrijeme iskoristi za rješavanje nakupljenih problema u dostojnu pripremu sabora, dodao je mitropolit Ilarion. On je također prokomentarisao određena mišljenja prema kojima neučestvovanje nekih crkava u Svepravoslavnom saboru neće omesti njegovo održavanje i da će odluke na njemu donesene biti obavezujuće za sve crkve. To nije tako, kazao je on. Na Svepravoslavnom saboru treba da učestvuju sve crkve i samo u tom slučaju će odluke biti legitimne. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci. Pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktualnu, koju nastavljamo ostalim informacijama iz života crkve. Praznik prepodobnog Justina Ćelijskog proslavljen u Eiterfeld Unterhofhausenu. Svetom liturgijom načelstvovao visokoprepodobni iguman Vasilije. U skitu posvećenom svetom Justinu Ćelijskom kod Fulde u Njemačkoj redovno se čita iz Ohridskog prologa. Na dan kada proslavljamo velikog Božjeg ugodnika, srpskog svetitelja, prepodobnog Justina Ćelijskog, u istoimenoj isposnici Metohu Skita svetog Spiridona, u nedelju 14. juna odslužena je tožestvena liturgija. Uoči praznika svenoćno bdenije je služio arhimandrit Skita svetog Spiridona, visokoprepodobni iguman Vasilije, u sasluženje nastojatelja Skita, posvećenog Božjem molitveniku Justinu Ćelijskom, protosinđela Justina i monaškog bratstva oba Skita. U nedelju, na sam dan praznika, poklonici iz nekoliko njemačkih gradova okupili su se na svetoj liturgiji da se pričeste svetim tajnama i proslave slavu ispusnice posvećene svetitelju ocu Justinu Ćelijskom. Evanđelje je pročitano na njemačkom, ruskom, srpskom i grčkom jeziku, a svako bogosluženje ovdje traje duže jer se služi na nekoliko jezika. Za pijevnicom su pojali članovi bratstva oba Skita i poklonici ove pravoslavne svetinje predvođeni iskušenicom Mihailom. Propovjed je proiznio arhimandrit manastira svetog Spiridona, visokoprepodobni iguman otac Vasilije, koga je Ava Justin zamonašio 1971. godine u manastiru Ćelije i koji je njegovo duhovno čedo. Porodica Mijajlović iz Dizeldorfa i Dragan i Žaklina iz Bohuma bili su domaćini ovogodišnje slave. Slavski kolač je prerezao otac Vasilije, dok su slavski tropar pojali časni oci Duško Spasojević i otac Vadim iz ruske parohije u Dortmundu, crkve Svete Trojice, inače saslužitelji na svetoj liturgiji. Ovom sabranju je prisustvovao časni otac Martin, grčki pravoslavni paroh u Würzburgu i Unterfrankenu, koji sa ocem Justinom sarađuje u komisiji za prevod bogoslužbenih knjiga na njemački jezik. Poslije liturgije, nastojatelj Skita svetog Justina Ćelijskog, otac Justin Rauer, poveo je sve prisutne u posjetu hramu, koji je za kratko vrijeme podignut, stavljen na petotonu kupolu. Veličanstven hram po ugledu na manastir Gradac krasi Njemačku i Europu. Ovdje tri izvora vode natapaju zemlju, dok su u manastirskoj porti stoljetna stabla jabuka. Radovi na manastirskoj crkvi su svakodnevni, a priložnici su, sem Srba, koji ovdje žive i rade, Grci, Njemci i Rusi. Svako prilaže prema svojim mogućnostima. Temelje crkve zidane prema projektu arhitekte Normana Heimbrota osveštao je njegova svetost patrijarh srpski Irinej 2014. godine. Završetak gradnje očekuje se za Vaskrs 2017. godine. U 19. časova u bogoslužbenom prostoru manastirskog Skita odsluženo je večernje sa službom Avi Justinu na njemačkom jeziku. Službu je preveo otac Justin, koji je član komisije za prevode bogoslužbenih tekstova na njemački jezik. Tokom večere otac Justin je čitao iz Ohridskog prologa svetog vladike Nikolaja Velimirovića, kako to čine svakog dana u skitu Justina Ćelijskog, metohu skita svetog Spiridona. Da čujemo jednu veoma zanimljivu informaciju iz pomisnih crkava koja nam stiže iz Šangaja. 9 fresaka otkriveno je nedavno u jednoj pravoslavnoj crkvi u Šangaju, što je prvo otkriće takvih izobraženja. freske su pronađene tokom restauracije započete juna 2007. godine. Jedna od fresaka nalazi se u kupoli 25 metara iznad tla i ima raspon od 8 metara. Podsjeća na kupolnu fresku u Sabornoj crkvi Hrista Spasitelja u Moskvi. Ova crkva u Šangaju prostire se na 2000 kvadratnih metara i njena glavna kupola visoka je 31 metar. Sagrađena je 1933. godine prema projektu jednog ruskog arhitekte i podsjeća na stil tipičnih pravoslavnih crkava građenih početkom 20. vijeka u Kini. U poređenju sa drugim pravoslavnim crkvama, koje su često raskošno ukrašene i oslikane, ova crkva u predgrađu Šangaja, Suhui, bila je obojena u bijelo, što je očigledno bio kreč postavljen očigledno u vrijeme kulturne revolucije koji ju je spasao, a kada su ove vjerske slike bile uklanjane. Smatra se da su vitražni prozori štitili fresku od jake sunčeve svjetlosti, a čemu je mnogo doprinijela i bijela boja da freska ostane netaknuta. Emisiju danas aktualno, poštovani slušalci, završavamo i tonskim zapisom iz Nikšića, kojeg je pripremio kolega Pavle Božović.
U okviru tribine Slobodi Jada, koju u društvu crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Đorđe iz Nikšića organizuje Udruženje književnika Crne Gore, u srijedu 8. juna 2016. godine predavanje na temu Rusija, Crna Gora, bogoslužbeni uticaj održao je protoierej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Dobrodošlicu u ime društva Sveti Đorđe i Udruženja književnika Crne Gore sabranima je poželjala Milica Bakrač, koja je u uvodnom slovu kazala osnovne biografske podatke sveštenika Slobodana Jokića.
Ove 2016. godine je magistrirao na Bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči i odbranio master rad iz predmeta Istorija i teologija liturgijskih komentara sa nazivom teme Svetotajinski i liturgijski život pravoslavne crkve u Crnoj Gori u periodu 18. i 19. vijeka.
Izlaganje na temu Rusija, Crna Gora, bogoslužbeni uticaj protoiereja Slobodana Jokića naišla je na veliku pažnju brojne publike, koja mu je po održanom predavanju postavila nekoliko pitanja. U nastavku programa, uvaženi slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo predavanje Rusija, Crna Gora, bogoslužbeni uticaj.
Tokom boravka u Rusiji mitropolici su više puta bogoslužili. Interesantan je zapis kako je vladika služio na veliki četvrtak u pridvornoj crkvi i pričestio, naglašava se, i carica se pričestila iz njegovih ruku. Čak i jedna godina je služio službu pranja nogu na veliki četvrtak u Petrogradu. Međutim, iako je ta služba kod nas kasnije prevedena, nikada nije zaživjela u Crnoj Gori. Što se tiče bogoslužbenih i bogoslovskih uticaja, oni su, kao što smo pokušali da pokažemo, nastali potrebom i željom da se nadomesti kako nedostatak knjiga, tako i da se uredi bogoslužbeni život, a pored toga i da se održi vjernost pravoslavlju, da se dobije izvjesna garancija pravoslavnosti, da se bude blizak sa slovenskim jezikom, da se uključi prosvetiteljske tokove, jednom riječu da se održi ideje o slovenskom zajedništvu, ali i da se odbrani od jake i neizbježne rimokatoličke propagande i nasilja. Na kraju možemo zaključiti da je prihvatanje ovih uticaja, njihovo bezrezervno prihvatanje u Crnoj Gori, bilo predodređeno samim odnosom kako naroda, tako i crkvenih velikodostojnika prema duše moje, to je staškoj Rusiji. To što savremeni bogoslovi s pravom kritikuju rusko bogoslovje 18. i 19. vijeka zbog njegove pozapadne čudnevnosti, u tom istorijskom periodu ko se šestri narod u Crnoj Gori nije bilo u prvom planu. Oni to naime nisu na taj način razumijevali, jer Rusija i odluke ruske crkve za njih su uvijek bile istočnik, stup i vedelj pravoslavlja.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove večeri u emisiji Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori u petak pretežno sunčano i tropski toplo. Duvaće umjeren do jak južni i jugoistočni vjetar, povremeno i sa olujnim udarima. Na primorju i na planinama i preko 80 km na čas. Krajem dana vjetar u slabljenju. Minimalna temperatura od 16 do 22, na jugu do 25 stepeni. A maksimalna dnevna od 25 do 33, a u dolini Zete do 35 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno, pratite emisiju Vizantija, zemlja živih. Zatim u 21 čas na programu je emisija Majke Hrišćanke, a u 22 časa slušamo antologiju besedništva. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušaoci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos se vaznese.